Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har fået tanket lidt op på te, kaffe og vand efter en heftig debat. Men jeg tror ikke, at den bliver mindre heftig, fordi nu skal vi tale om, hvordan terroranslaget i Paris vil flyde ind over politiforliget, som er i gang. Og når jeg siger vi, så er det mine gæster i dag. Bjørn Elmqvist, Charlotte Dyremose og Søren Rishøj, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Radikale og Venstre, Konservative og SF.
Og Bjørn har ikke tid, for han tweeter.
Ja, Bjørn er ved at tweete. Jeg tweeter ikke. Vi har haft en lille... Ja, hvis man lige har stået på, så var det en fix henvisning til, at vi har snakket om Christian Jensens tweet. Som det vist hedder. Jeg er faktisk heller ikke på Twitter, så... Nå, nu bliver stemningen for løslukken, kan jeg mærke, allerede her i starten af anden time, og det går simpelthen ikke. Fordi vi skal se med stærke briller på det politiforlig, som man er ved at forhandle i Finansministeriet. Den her gang. Det er ikke engang justitsministeren, der sidder med det. Det er...
Det plejer det ikke at være heller. Det er finansministeren.
Det plejer det altid at være det. Jeg synes da nok, det plejer at være.
Okay. Jeg er langt med erfaring.
Okay.
Jeg stoler på din erfaring.
Okay, det var det i 80'erne. Så var det i 80'erne.
Men hør her, venner. Vi ser et terroranslag. Endda et meget, meget velkoordineret. Frygteligt terroranslag. Koordineret samme tid, 6 forskellige steder i Paris. Det betyder jo også, at der sidder nogle efterretningstjenester nu og siger, kunne man forestille sig i hvert fald, jeg har jo ikke på den måde snakket med dem, men som vil sige, vi skal have flere midler. Vi skal overvåge mere, vi skal aflytte mere, så videre, så videre, så videre. Søren Rishøj, tror du, det vil få, politiforliget til vil politiet og efterretningstjenesterne slå koldt vand i blodet, eller vil man sige, der kan I bare se... Vi skal have flere penge.
Og de kræver flere penge. Det gør forsvaret også. Det er så Putin og forskellige andre ting, der gør det. Altså alle instanser, også statslige, er interesseret i at få flest mulige penge. Universiteterne protesterer, for de skal åbenbart være med til at finansiere de her politibetjente, ekstra politibetjente. Så de radikale står så af den årsag.
De radikale er lige stået af her i går.
Så det er ligesom to ting ved det. Altså, dels er der et spørgsmål om finansieringen, og så er det selvfølgelig, okay, hvad hjælper, ikke?
Men tror du, hvis vi bare lige tager den lidt kyniske vinkel, nemlig at vi har set et terroranslag, vil der blive skruet op nu?
Jamen, der bliver jo skruet op, og man får flere ressourcer. Og så er det jo igen det der med, at man skal tænke sig om, at man skal ikke lade sig gribe af panik, fordi der er jo ligesom to ting af det. Det ene er pengene, og det andet er, om pengene så anvendes rigtigt. Og så er der jo også det, nu er jeg jo ikke ekspert i alt det med politi, men der er jo ingen tvivl om, at der er for mange politibetjente, der bruger for meget på det administrative. Det kender jeg også. Nu har jeg været på universiteterne i mange år, og pædagoger, de bruger alt for meget tid på rent administrative jobs. Ikke? Så der er noget med arbejdsfordelingen, og der er noget med, okay, det er rent, hvad bruger så pengene til? Hvad er for en indsats, der bliver fremmet? Og så pengene skal også hjælpe. Men så er der det med finansieringen, og det er ikke let, fordi vi har en regering, der ikke der kæmper med et stigende underskud på statsfinanserne. De vil ikke ændre på skatterne, selvom det kunne være nærmest nok at skrue lidt op for at vise skatter for at finansiere det her. Mm-hmm. Og så skal man ud og finde besparelser, og der så uenigheden går måske lige så meget på, hvordan skal man finansiere det her, som det, at der skal...
tror du overhovedet, at finansieringen er noget, man taler om nu? Først og fremmest i de her dage handler det vel mere om...
Jamen, det er finansloven skal på plads her, formodentlig løbet af et døgn, ikke? Så det hænger også sammen med finansloven, ikke? Og når man direkte linker det her til en besparelse på uddannelsesområdet, så er der en kobling til finansloven. Så, så det er en del af finansloven, hele det her, ikke? Men det er jo klart, at i den her situation, vi er i nu, med flygtningestrømme og terror, så skal man tænke så meget om, at okay, det kan godt være, at det skal have flere penge, men man skal altså prøve at tænke langsigtet, og også med hensyn til anvendelsen af penge, at det med det administrative. Som sagt, jeg er ikke ekspert på det.
Charlotte Dyremose, lad mig stille dig spørgsmålet på en lidt anden måde. Kan du komme på en politiker, som sidder i forhandlingerne nu, som vil sige, politiet får ikke flere penge?
Nej, men der er heller ikke nogen, der har lyst til at sige vel, fordi både Konservative og Dansk Folkeparti er jo gået ind i de forhandlinger og sagt på, at vi skal have flere betjente, hvis vi overhovedet skal kunne være med til det her. Mm-hmm. Og her kan man jo lave popularitetstesten, ikke? Det modsatte synspunkt, vi skal have færre betjente, er bare ikke et populært synspunkt. Så når vi godt ved, at for at skaffe flertallet, så skal der flere betjente til. Så er det bare spørgsmål, hvor mange. Så er der ikke nogen grund til at gå ud og sige det modsatte, nemlig at man vil have færre betjente. Så det er jo bare et spørgsmål om grader nu. Ikke? Der er ligesom to partier, der har meldt meget præcist ud, hvor mange flere betjente, og så er det jo et spørgsmål om at forhandle sig hen til et eller andet. Mm-hmm. Så derfor ved regeringen jo også godt, at der skal flere betjente til. Og når man siger, regeringens fordel lige nu er jo, at de har jo allerede siddet på skuldrene af de to terrorangreb, vi kendte til. Ja. I henholdsvis Paris og København. Mm. Og derfor har de jo allerede været i gang med noget. Derfor kan man også sige, at hverken politiet eller efterretningstjenesten behøver jo at gå ud lige nu og sige, nu skal vi have endnu flere penge på grund af det, der lige er sket i Paris, fordi det har de jo både de konservative og Dansk Folkeparti til at sige. Så det kommer jo helt automatisk til forhandlingsbordet. Ikke? Så man kan sige, at det, der er kunsten nu, det er jo, hvordan kan man på papiret få alle de her, altså fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at der er for mange, der bruger tid på en forkerte ting, også i politiet. Problemet er jo at få det ned på et stykke papir først og fremmest, og få lavet nogle udregninger, som nogen gider stole på, og derefter den helt store udfordring, når man så har fået forligspartierne til at tro på de papirer med de udregninger, hvis ellers de tør det, ja, så er det jo så at få det der at blive til handling. Altså, at man så rent faktisk, når man har regnet nogle fine tal sammen, som ser pæne ud i finansloven, at det så rent faktisk også ender med, at man laver mere, at man laver en bedre arbejdsfordeling, og at man rent faktisk får de ressourcer, og at det ikke bare bliver en ekstra regning, men at det rent faktisk bliver en mere hensigtsmæssig måde at gøre tingene på med de her flere betjente. Ikke? Så selvfølgelig er der et pres på det her, men der var jo allerede det pres. Man kunne forestille sig, at regeringen har jo også godt vidst, at de formentlig til sidst skal de give lidt ekstra. Og det ekstra skal de så måske nu, i den her situation, overfor forligspartierne, få til at se ud som om, at det kommer selvfølgelig på det her.
Men vil det i virkeligheden glide en lille smule nemmere så?
Det tror jeg.
I altså, lyset af, hvad der er sket.
Det kan være, at de lidt hurtigere kommer med det, de lige havde til sidst, for at få forliget til at klappe af. Ikke?
Mm-hmm. Bjørn Ølqvist, tror du, vi vil se... En ting er så, at det her glider igennem, og som Charlotte jo så rigtigt siger, det her med flere betjente, det lå i kortene. Det var kun et spørgsmål om, hvor mange. Men vi talte også lidt i første time om særlove. Tror du, der vil blive, måske ikke sådan i den her omgang, men sådan drypvis nu, efter hvad der er sket i Paris, blive skruet op for det? Altså mere overvågning?
Det vil jeg godt svare på, og så vende tilbage til det med politiforliget. Bagefter. Man havde jo et udvalg nedsat, hvor der var eksterne deltagere, det vil sige folk, der ikke var fra regeringskontorene, der skulle gennemgå terrorlovene og se, om der var noget af det, der burde stoppe, fordi vi i Danmark ikke har det, der kaldes en solnedgangsklausul, sådan at lovene ophører på en bestemt tid. Mm-hmm. Altså, de var tidsklausuleret, men de kører bare videre. Og der er en del ting, man måske godt kunne have stoppet. I andre lande har man tidsbegrænsning i det. Og i det hele taget gennemgår effektiviteten i den lovgivning, vi havde på det område. Det udvalg er blevet stoppet. Det er blevet ophævet til stor kritik som resultat fra nogle af de eksterne deltagere side, for eksempel advokatrådet.
Ja, altså jeg kan tilføje, at det, Søren Esper slutter ved røvle. Søren Pind, justitsministeren, lukkede det her udvalg.
Ja, for en måned
siden. Ja, med det argument, at... i lyset af blandt andet angrebet på krudtønden, var der allerede foretaget nogle revisioner osv.
Men det var internt. Det var ikke sket eksternt.
Nej, og kritikken af det var, at det også, der var blevet foretaget nogle revisioner i forhold til styrkelse af politiet osv. Ja. Men det ben i undersøgelsen, der hed retssikkerhed.
Ja, og effektivitet. Ja, og det mangler. Og det mangler. Har man brug for at have nogen udefra til at vurdere. Mm-hmm. Det er ikke nok, at de, der sidder med ansvaret, selv siger, at vi er dygtige, det går fint. Der er ingen grund til at lave om på det her. Det er vigtigt, at der er nogen udefra. Men det er væk. Der, hvor jeg mener, der kunne være et stort behov for effektivisering, det er indsamlingen af de enorme mængder af mega-informationen.
Altså det er, som nogen kalder big data, altså sessionslogning, telefonopkald,
hvor
alle mails osv.
Hvor man opsamler alt inden for et år. Ja. Og det er meget, meget svært. Det er en kæmpe høstak, man på den måde skal ud og finde nålen i. Ikke? Der tror jeg, det ville være meget klogt at betragte det ud fra en effektivitetsvurdering. Og sige, hvis vi nu tager konkret det, der er foregået i Paris. Hvis nu vi ikke havde haft alle franske telefonsamtaler liggende i en stor pærevælling, havde vi så haft, hvor vi havde svært ved at finde frem til de relevante data, havde vi så haft en chance, hvis vi var gået mere målrettet Jeg synes, det er en relevant diskussion. Jeg kender ikke detaljerne. Jeg mener bare overordnet set, at den diskussion, den er nødvendig, også i Danmark.
Ja.
Fordi de sidder med enorme mængder, og hvordan kan man være sikker på...
Men Bjørn, så er vi tilbage til en ting, vi har kredset om et par gange, nemlig det her med, at det er jo enormt svært for en politiker at gå ud og sige det lige nu. Det er vel svært for justitsministeren at gå ud og sige, det her med, at vi indsamler en masse data og overvåger og sådan noget,
Det kunne godt dreje, så man siger, at vi skal være sikre på, at vi får fat i det, vi har brug for.
Ja.
Og at vi konkret målrettet går efter det og det. Og så er der andre midler, man må anvende, end at få hele baduljen ind, og så bruge, jeg ved ikke hvor mange måneder på at finde frem til det, og så er det så for sent. Det burde et fornuftigt menneske kunne formulere.
Det kan vi sagtens blive enige om, men der ligger vel det i det, at grunden til, at det ikke sker, er, at man virker jo mere handlekraftig, når man siger, nu skal der den onde fløjt med afløs.
Ja, og ved at du siger det, der bidrager du til det. Tværtimod, så skulle du og andre journalister sige, det ikke er handlekraft. Det er dumhed. Til at være handlekraftig. Handlekraft forudsætter målrettighed.
Om du siger, at man virker handlekraftig.
Okay, så slap du fri, kan man
godt
sige.
Så.
Men de fleste vil misforstå det. Mm-hmm. Så sig det, kald det det, det er. Det er ikke nok, at Danmark besidder bolden 3/4 af tiden, hvis ikke vi er målrettet og får scoret.
Jamen, det er vi da fuldstændig enige om.
Ja, det kan være. Og så skulle jeg lige til basse politiforliget.
Ja.
Det forbehold, tror jeg. Fordi man skal være klar over, hvordan sådan en politiforligsforhandling foregår. Der er departementalt, altså mellem ministerierne, forskellige rettede interesser. Der er regnedrengene i Finansministeriet, som sidder og vurderer og har haft eksterne revisionsfirmaer på det, reviderer justitsministerens budget og gennemgår det nøje og finder ud af, hvad får vi ud af de milliarder, vi smider ind i politiet. Og der har man jo gang på gang fra Finansministeriets embedsmænds side påpeget ineffektiviteten i det danske politisystem. Og noget af det, der er problemet, det er overenskomsterne. Med overarbejdsaftaler, hvad der skal afspaceres, i hvor tæt på en vagt man kan tillade sig at ændre vagtplaner. Og der har man nået frem til, at man i Danmark har meget, meget, meget imødekommende, altså overfor personalet imødekommende ordninger. Og derfor har man lagt op til, at det burde ændres, så det blev som i Norge og Sverige for eksempel. Der har politiforbundets meget stærke formand jo straks sagt, hands off, væk med fingrene, det skal man ikke røre ved, hold jer væk. Det gjorde magistrene også i sin tid, da man, og lærerforeningen, da man skulle forhandle den nye skoleordning. Men det hjalp ikke. Alligevel gik politikerne ind og ændrede det. Det er noget af det, der stadigvæk, mener jeg, er på bordet i forhandlingerne. Men i og med, at de radikale har forladt forhandlingerne nu, fordi man ikke kunne finde ud af, hvor pengene skulle komme fra, så er presset for denne effektivisering nok blevet mindsket. Hvis man havde effektiviseret, så kunne man have fået mange flere politifolk på gaden af den vej. Stort set med kort varsel. Det andet, man nu gør, det er, at man øger politiskolens optag, og det antal politibetjent, der bliver færdiguddannet og kommer ud.
Og overvejer også at forkorte uddannelsen.
Og forkorte, og så bliver det en anden klasse, et discount-politifolk og sådan noget. Dem kan de have over i Jylland, ikke? Mens vi her i København skal have første klasse. Nej. Det vil sige, at det er på tid, man kan se en forøgelse af politifolkene. Mm-hmm. Det er jo ikke sådan noget, man lige knipser i fingrene med. Effektivitetsforbedringen, den vi har givet flere politifolk, nu er her til rådighed.
Godt. Så er der lige... den der med særlov, synes jeg ikke rigtig, vi kommer rundt om. Charlotte, tror du det? Jeg tror også, det var dig, der nævnte de her særlov i første time. Ligger der mere i kortene, at man... For eksempel det her, som Bjørn er inde på med sessionslokning og sådan noget, som blev... Man kørte med det, så afviklede man det igen, vil man sige, men nu, altså, kan det være, at vi ser sådan, at der også er en stemning i befolkningen for, at man accepterer lidt mere nu, når der er sket det, der skete i Paris?
Altså, det kunne man jo godt frygte. Altså, jeg må sige, da Bjørn lige sagde det her med at være mere målrettet, der stod jeg sådan lidt på den anden side og tænkte, jo, men så skal vi jo så finde ud af, hvordan vi målretter. Det vil sige, vi skal finde ud af... Altså en ting er at ligge med alt, hvad man har af data i den der kæmpe, kæmpe, kæmpe boble af ting og sager, som ingen nogensinde vil kunne overskue og komme igennem. Ikke? Der behøver man ikke at føle sig specielt truffet på sit privatliv. Men hvis vi pludselig er ude i, at nu er der nogle meget specifikke typer, der bliver overvåget, fordi det er dem, vi har en meget konkret fornemmelse af at gøre noget. Hvis det så er allerede kriminelle, jamen så fint. Så kan vi måske lave nogle retningslinjer, men altså nu... Bjørn, det er dig, der er advokaten, ikke? Fordi jeg ser jo for mig, hvordan at blandt andet jo nogle af dem i Paris har fløjet. Nogle af dem har de haft på radaren, men nogle af dem har jo også fløjet fuldstændig under radaren. Ja. Altså, vi taler om mennesker, som man ingen mistanke har haft til, som pludselig springer sig selv i hjælp med et bombebælte. Så derfor må man sige, hvis man så skal ud og fange dem også, så risikerer vi jo altså i et retssamfund, at nogle af os, der er fuldstændig uskyldige og aldrig kunne drømme om at gøre sådan noget, måske kommer ind under en meget skærpet overvågning, hvor vi meget præcis bliver overvåget i alt, hvad vi foretager os, et sted, hvor man rent faktisk sidder og kigger på det, vi foretager os. Så derfor skaber det der med at indsnævre det, uanset at jeg godt kan se det hensigtsmæssigt i det, jo altså også nogle juridisk, synes jeg, også politiske overvejelser om, hvordan vurderer vi så, hvem det er, man må overvåge på den måde? Fordi så bliver det lige pludselig meget, meget, meget personligt, ikke? Mm-hmm. Og så synes jeg jo også, at hvis vi skal fastholde at leve i et retssamfund og et frit samfund, så skal vi godt nok passe meget på.
Afgjort. Bjørn?
Jeg vil lave to konkrete eksempler, som viser, hvad det er, jeg mener med den her effektivisering. Det ene, det er herhjemmefra. Det kom jo frem, at den formodede gerningsmand, kalder jeg ham stadigvæk, da der ikke er faldet nogen dom, Omar, til skyderierne her i februar.
Ja.
Han var prøveløsladt. Der var advarsler fra Kriminalforsorgen. Mm. Der har været systemsvigt, fordi man ikke fulgte op på ham. Ja. Jeg kan ikke komme med flere eksempler nu og her, men jeg er sikker på, at der findes mange. Mm. Og mangel på effektivitet og målrettighed inden for det eksisterende. For jeg er helt enig selvfølgelig, det har jeg prikket i et halvt århundrede, at vi skal passe på den personlige frihed og de individuelle rettigheder. Helt enig. Men der er begået fejl, det er jeg sikker på. Og det har man talt sig hurtigt ud af. Meget hurtigt ud af. Fordi det var fejl i systemet, og vi skal passe på med systemkritik. Fordi så bliver vi upopulære hos politiet og hos fængselsvæsenet. Det kan vi ikke lide. Politikere. Det er andet eksempel. Molenbeek siger jeg. Jeg har selv boet i Bruxelles.
Som
jeg
er, hvis vi bare lige
forstad til Bruxelles.
Hvor de her attentatmænd fra Paris...
Ja, det ligger om i den der Gare du Nord. Det ligger sådan lidt til højre, hvis folk kender lidt til Bruxelles. Det er en bydel, der med store højhuse, lejekaserner og sådan noget. Vi ville nok i den elegante danske sammenhæng kalde det en ghetto. Mm-hmm. Det har det været i mange år, og det er det sted, hvor de på fransk kaldes pieds noirs. Det er dem fra de nordlige afrikanske lande, Algeriet, Morre og så videre, har boet i mange år som gæstearbejder, og nu vokser der en helt ny generation op. De er blevet voksne, og de har boet der i mange, mange år. Molenbeek viser det sig, hvad jeg har forstået fra pressen, jeg har ingen kvalificeret insight-viden om det her, har haft relationer til nogle af dem i Paris.
Ja.
Og igen er der noget, der for mig får klokker til at ringe, der siger, at der manglede målrettighed. Hvis man nu ikke havde siddet med alle de her mega oplysninger og rodet rundt i dem år tilbage og set, hvad ringede de fra den campingplads til den og den hotel og hvad de gør. Hvis man havde været mere målrettet, så havde der måske været en chance for at gribe til.
Altså jeg kan sige, at jeg har heller ikke sådan på den måde efterretninger, og jeg kan også kun referere, hvad jeg har læst, men det er rigtigt, når du nævner det her Molenbeek, at der har mange gange været... En ting er, at attentatmændene fra Paris er blevet sporet tilbage dertil. Men bydelen er også dukket op efter det første angreb i Paris på det jødiske supermarked. Charlie Hebdo. Ja. På det jødiske museum i Bruxelles var der et angreb. Samme deal. August måned, hvor den her fyr prøvede at slå nogle passagerer ihjel i tog på vej til Amsterdam.
Ja.
Også sporet tilbage til Molenbeek. Men Bjørn, det du mener er så, at man... på en eller anden måde sidder med en masse oplysninger, som ikke bliver koordineret, og derfor går man glip af noget.
Fordi man drukner i mængden af de andre ting.
Mm.
Fordi det viste handlekraft, derfor blev det vedtaget, derfor var der nogle politikere, der kunne sige, se hvor dygtige vi er, nu har vi vedtaget det der. Og igen risikerer vi at gøre det samme. Vi lader fint en avant for at bruge det franske flugten fremad. Vi skal hele tiden prøve på at skabe nye regler. Og nye overvågninger. I stedet for at raffinere det, vi har, og blive ved det, og få løst de problemer, vi sidder med nu og her, så kaster vi os ud i nye planer og siger, kommer vi over at stå på den side af vejen, så bliver det meget, meget bedre.
Mm.
Og det passer ikke.
Mm. Nej.
Jamen det med målrettighed, det er ingen tvivl om, at der kan gøres noget, ikke?
Men okay, nu er jeg ikke så som Bjørn inde i alt det her med politi på samme måde som han. Men okay, det er heller ikke let, fordi det her, man har en mistanke, og det her, man følger nogle personer, det har man jo gjort. Vi havde også ham der, Dudaya fra hjemme, der kom formodet ned for det samme.
Ja, det er rigtigt.
Det, man følger en person, men når kan man så varetægtsfængsle den, og har man ressourcer til at overvåge alt, hvad vi har jo ikke en GPS på den pågældende, og det er jo ikke, altså for i bagklogskabens lys, så er det jo ikke sikkert, man er op. Altså har man vel ikke ressourcerne til at følge dem en døgn rundt og se hver eneste bevægelse.
Der sættes ind imellem GPS'er i biler.
Men det er sådan nogle muligheder at sige, at den person, det skal gå rundt med, sådan en hele døgnet rundt.
Ikke fysisk på, men man har telefoner jo.
Ja, man kan følge en person, hvis man er i døgnet rundt. Så, det er klart, har man teknikken til det.
Men skal man så gøre det på folk, der er dømt, eller skal man også gøre det på folk, der overhovedet ikke er under mistanke, altså som man bare tænker, han kommer fra det her område, og så
ved
er man...
Ved en dommerkendelse.
Okay.
Det er ikke svært. Det er svært, og det kan holdes for lukkede døre. Der er ikke noget for det at vide. Han får beskikket en advokat, der ikke må træde i kontakt med ham.
Så bare være sikker på, at der var en eller anden form for...
Men Bjørn, det handler vel om, at så skal man så også insistere på den dommerkendelse, fordi det vi så sidst, nemlig efter angrebet på Charlie Hebdo, der blev der jo, forsøgte man fra PETs side, og den startede jo også med, at kan det passe, det var Nick Hagerup, der sad med den på det tidspunkt som forsvarsminister, var ude at sige, jamen han var sådan set åben for, at man laver nogle af de her ting, at man kan aflytte Syriens far, eller tror jeg, han kaldte dem, uden dommerkendelse. At man sådan set siger, men
hvorfor skal man springe dommerkendelsen
over? Det er præcis det, jeg mener. Det synes jeg heller ikke, man skal. Men der var bare en stemning af. Øjeblik. Der blev bare en stemning af, fordi det hele var så opkogt efter Charlie Hebdo. Kan den samme stemning komme nu? At man siger, prøv at høre, det der med dommerkendelser, det forhaler processen, og vi skal simpelthen have aflyttet de her folk. Bang, bang, bang.
Jamen selvfølgelig kommer debatten. Det kan vi ikke undgå. Det er jo til at blive dødstræt af. og det er de samme synspunkter, vi kommer frem med hver gang.
Mm.
Hver gang. Og det er fordi, de er de rigtige. Men debatten kommer, det er jeg helt sikker på. Og hvis vi giver slip på dommerkendelserne, og specielt hvis vi får et ja den 3. december, og det bliver Europol, der kommer ind over, jamen, så er danske domstol koblet af. Så er de koblet af fuldstændig. Og så kan man sige, det bliver effektivt. Ja, det bliver effektivt. Men der er en masse mennesker, der kommer ud i en masse vanskeligheder, fuldstændig uberettiget.
EU-delen af den diskussion, den vil jeg godt lige gemme, fordi nu nævner du selv det her Molenbeek, og der har den belgiske indenrigsminister, mener jeg det er, også været ude at sige, der skal simpelthen ske noget herude. Altså nu skal der ryddes op i det område. Det har også været et område, som... er et af dem, man kalder, I mangler bedre udtryk, undskyld Bjørn, men no-go-zones. Politiet har ikke taget dig ud, fordi man er simpelthen bange for at tage dig ud, så de har fået lov at passe sig selv lidt. Tror I, den tendens vil smitte af på danske forhold også, at man vil begynde at se med strengere øjne på nogle af de belastede områder, vi har? Vi har jo for eksempel den omstridte imam fra Grimhøj, måske. Al-Saudi har jo været ude med nogle kommentarer til det her. Vil man skrue op for skruetvingen i forhold til det, Bjørn?
Det vil man sikkert forsøge, men man skal jo være igen målrettet, og det skal være begrundet. Så vidt jeg ved og har forstået, så har der været konkret anledning til at gøre noget i forhold til Molenbeek. Nu nævnte du nogle hændelser, der var sket siden februar og i årets løb, der netop havde udgangspunkt derfra. Ikke? Og jeg er uden viden om, hvorvidt man har søgt dommerkendelser på de personer, og hvad man har gjort konkret i forhold til Molenbeek. Men det er jo yderst relevant, før man begynder at vedtage nye bestemmelser, at man får fundet ud af, analyseret, har der været nogen trafik fra belgisk efterretningstjeneste eller belgisk politi, belgiske myndigheder til fransk. Har der været anledning til at give advarsler? Og hvis der har været anledning til det, er de så blevet givet, eller er de ikke blevet givet?
Mm-hmm.
Det er jo helt fatalt afgørende, før man skal finde ud af, om vi skal vedtage noget nyt. For hvis man ikke har benyttet det eksisterende system, så skal man jo til at gøre det i stedet for at lave noget nyt.
Mm-hmm.
Og det er samme i Danmark. Man skal ikke, mener jeg, til at lave en generel overvågning af alt det, som nogen kalder ghettoområder i Danmark. Det skal man selvfølgelig ikke. Der skal være en konkret anledning dertil. Og der, hvor myndighederne vil gøre indsigelse, når jeg siger det her, det er, jamen, hvis vi skal have en dommerkendelse, så skal vi have en begrundet mistanke om, at der er foregået noget særligt. Og hvis ikke vi kan komme med den begrundede mistanke, så får vi ikke dommerkendelsen. Men til det siger jeg, det er meget, meget sjældent, så vidt jeg kan se af statistikker, som ikke er fuldstændige, at man får afslag på en begæring hos en dommer, om at opnå en dommerkendelse. Det bliver næsten altid givet, med mindre et CPR-nummer er forkert. Så svært er det, at for en dommer at sige nej. Så jeg mener, at de må tilbage til tasterne og analyse resultaterne og finde ud af, hvad det her er, før vi får at vide, nu skal vi have strammere lovgivning.
Mm-hmm. Er du enig, Charlotte?
Jamen, altså, jeg troede også lidt, det her handlede om det der med, altså, hvem er det så, vi skal kigge efter, og hvad skal vi kigge på, ikke? Og noget af det, man kigger på med ham der Grimhøj, altså, der har man jo også overvejet, jamen, er det noget, der skal lukkes, fordi er det arnested for noget, ikke?
Ja.
Og der er vi jo igen inde i noget af det her, hvor at jeg synes, vi skal... Altså, der bliver vi jo nødt til at slå hårdt ned de steder, hvor det er arnested, men vi skal genpasse utrolig meget på. Altså, der bliver det lidt nemt at gå ud og sige, om så vil vi bare lukke dem, og så må vi bare af med dem, og så må vi også bare sende ham der ud. Ja. Nu skal vi lige se, om man har ret til at lukke, om man har ret til at sende ud, og så videre, ikke? Og der synes jeg jo noget, et af de steder, hvor jeg synes nogle gange, debatten bliver sådan lige en lille tand sort-hvid, ikke? Det er, hvis folk så siger noget, der er dumt, så kan vi ikke lide dem, så skal vi gøre noget ved dem. Altså, der skal vi jo også lige holde fast i, at man må faktisk godt mene udemokratiske og tåbelige ting, så længe det ikke er noget med vold
det er,
og, trussel,
og
trusler over for andre, ikke? Og der er det jo virkelig, der er en kæmpe, kæmpe stor opgave med at holde hovedet koldt. Og få netop lavet den præcise lovgivning så præcis, at man kan gå ind og tage dem, hvor det rent faktisk bliver farligt, men at det ikke bliver et meningstyrni. Mm-hmm. Og det tror jeg i sådan en situation nok i virkeligheden er den sværeste opgave, specielt når man så som politiker også er nødt til at kommunikere om det her en gang imellem på 3 linjer eller 20 sekunder i en radiovis.
Ja.
Fordi så er det virkelig, at vi er ude noget stof, hvor det altså faktisk kræver, at man sætter sig ned og tænker sig rigtig grundigt om, og tænker konsekvenserne igennem. Fordi vi kan heller ikke bare være blødsødende og sige, nå jo, men jamen, så længe vi ikke tror, der er noget, så, altså, det er der nogle gange. Og så skal vi jo ind og finde det, men vi skal bare passe rigtig meget på.
Bjørn Enqvist?
Jamen, det er kloge ord, Charlotte, det kan jeg tilslutte mig. Men jeg er jo ked af at måtte sige, at dit kære parti, nu ved jeg ikke, hvor aktiv du er inden for det konservative folkeparti, desværre på det seneste er gået i spidsen med meningscensur. Ved denne filtrering, eller denne veto, og med det flertal, man har opnået, mod en bestemt person, fordi han havde meninger, som ikke passede ind i det konservatives folkepartis verdensopfattelse. Hvis vi begynder på den meningscensur, så bliver det svært. Så begrænser vi mangfoldigheden i vores demokrati, og så har vi allerede givet ind over for terroristerne.
Mm-hmm. Og her taler vi om denne Al-Khatib, mener jeg, han hedder.
Bilal
Al-Khatib, præcis, ja. som stod på den her liste, som havde fået dispensation til statsborgerskab. Men
ja,
så
dispensation,
efter...
som stod på lovforslaget.
Ja, præcis. Ja. Men så via først Nasser Carter, og ja. Senere Inger Støjberg, så blev pillet af listen igen. Og
yep, ikke fik der blev flertal for.
Godt, præcis. Bare så alle lige med. Charlotte?
Jamen, og der er det jo så, man skal spørge sig selv, om det, man har brug for at kigge på i stedet for, er de generelle regler for, hvem er der skal have statsborgerskab, hvornår skal man have statsborgerskab, hvad er det egentlig, vi skal med statsborgerskab? Nu sad jeg lige og på vejen herind i en taxa med en virkelig sød mand fra Makedonien, hvor han og hans kone har været her i siden 80'erne, og hans far har været her siden 60'erne. Og de har besluttet sig for at fastholde deres gamle statsborgerskab. Det har deres børn jo så også haft, og nu er deres søn jo så blevet 18, så skulle han pludselig tør søge om opholdstilladelse. Og det er jo sådan noget, der i virkeligheden går meget ind i, at jeg sådan har tænkt, jamen det der med statsborgerskab, nogle gange så diskuterer vi jo tildelingen af statsborgerskab, som om man bliver smidt ud af landet, hvis ikke man får statsborgerskab. Det gør man jo ikke. Der er masser af mennesker, der ligesom ham...
Hvem har misforstået det? Jeg ved godt, at han ikke bliver smidt ud af landet.
Ja, du ved godt.
Ja.
Men når der er diskussion, jeg synes tit, Johan Schmidt for eksempel lyder som om, man bliver smidt ud af
det
landet. Og det kan man
jeg
ikke
tror,
være
hun godt
nej,
ved.
Jeg siger ikke, hun ikke ved. Jeg siger, man får det til at lyde som om, at man nærmest ryger ud af landet. Man kan jo godt leve i Danmark et godt, langt og lykkeligt liv med en permanent opholdstilladelse. Ligesom for eksempel min kusine har levet et langt og lykkeligt liv i 50 år i USA uden et amerikansk statsborgerskab. Det er der masser af mennesker, der gør rundt omkring i verden.
Men
man kunne jo godt vælge at sige, at vi skulle måske kigge lidt mere nøgternt på det her med statsborgerskab. At sige for eksempel, hvis man er født i landet, som den her makedonske 19-årige dreng er, hvorfor bliver man så ikke automatisk statsborger, når man er født her? Mm-hmm. Hvis man har forældre, der er danskere,
kun som man bliver jo gør man det. I USA,
men ja, præcis, ikke? Men at det der med, og fordi man har været her et antal år, at så vil man gerne have statsborgerskab. Hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor tildele de her statsborgerskaber andet end under helt særlige forudsætninger, eller hvis man er født og opvokset
i landet? Det handler vel også om, at hvis man har... hvis man gerne vil integrere folk, som er kommet til landet, og de folk gerne vil integreres, og de har et ønske om at blive statsborger, ja, så er det vel endemålet for god integration, at de bliver statsborger så?
Jamen, det er jo spørgsmål. Det kommer an på, hvad man beslutter sig for at bruge statsborgerskab til. Og man kan sige, at man skaber så nogle andre problemer ved at bruge statsborgerskabet som sådan en meget almindelig ting. Og jeg siger ikke, at jeg har den endelige løsning på det her. Det er skønt ved ikke at være politiker, at man behøver at sige, om det er lige præcis det eller lige præcis det. Jeg siger bare, at man skulle måske overveje, frem for at opstille alle de her, det ene og det andet, det 27. kriterie, at så kunne man måske gøre det lidt mere nøgternt og så sige, at statsborgerskab, det er egentlig ikke noget, man sådan generelt får tildelt, medmindre der er en helt særlig grund til at få det tildelt. Mm-hmm. Og så kunne man måske komme ud over det, og så kunne man jo netop lade være med at italesætte, at den ultimative integration er at være statsborger. Hvorfor er det det? Altså, der er jo masser af danskere, der også lever rundt omkring i verden, og gerne vil holde fast i deres danske rødder, selvom de lever velintegreret i andre lande. Og det er der vel ikke noget galt i?
Bjørn Elqvist, en sidste kommentar, så skal vi videre.
Ja, ifølge grundloven, så fastsættes det, at man får indfødsret ved lov.
Ja.
Og der er intet i vejen for, selvfølgelig, at man tager en diskussion generelt om, hvordan den lov skal udformes. Og der har man jo vedtaget, og sådan gælder det i øjeblikket, det ændrer man en gang imellem, hvilke kriterier, der skal, eller betingelser, der skal være opfyldt med hensyn til dansk kundskab, med hensyn til viden om dansk samfund, dansk nutidshistorie, dansk kultur osv. osv. Og så forudsætter det en ansøgning. Og jeg er helt med på, at det er en relevant diskussion at påvirke, at drøfte, hvordan skal de kriterier udformes. Men at pille en enkelt ud i en konkret situation, uden at gå ind og ændre de generelle kriterier, det synes jeg er meget, meget dårlig lovgivningsskik. Og derfor, ja, det er dumt karakter, hvis man sidder som lovgiver og laver sådan noget.
Godt. Hermed sætter vi et punktum for den diskussion, fordi der er en sidste sag, jeg godt lige vil vende med jer. Og jeg siger lige til nye lyttere, hvis man lige har stået på og kommet ind i det her, så er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Søren Rishøj, Charlotte Dyremose og Bjørn Elqvist. Og det er næppe gået nogens næse forbi. Det druknede selvfølgelig lidt i nyhederne fra Paris. Men lige inden, der gennemførte regeringen 34 asylstramninger. Og jeg sidder med dem her. Det er en fin liste, og der er alle mulige ting. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge, udskydelse af retten til familiesamføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Der er noget gebyrbetaling, der er øget egenbetaling. Og så er der punkt 22, som nok var det, der fik mest omtale, nemlig øget kapacitet til indkvartering herunder telte. Og det er altså et forslag fra regeringen, som man er gået i gang med, som går ud på helt kort, at asylansøgere, som kommer til Danmark, og her er det vigtigt at nævne, at man har lavet en regel, at det er kun mandlige, enlige asylansøgere, kan blive placeret i telte. Og man har forløbig lavet en af disse teltlejre oppe i Thy. Det har fået...
så lige
lidt, jamen, så lige Thy. ja, det er ikke Thylejren, hvis man skulle være så fantasifuld. Men det har fået kommentar med, både godt og skidt. Søren Rishøj, telte til asylansøgere. Hvad tænkte du?
Nå, nu er teltet jo mange ting. Det kan godt være, det bliver lidt dramatisk. De er jo opvarmet.
Det er ikke sådan en iglo-telte. Det er opvarmet jo telte, og der kan være 10 i dem.
Du skal selvfølgelig ikke overdramatiseres. Det er vist også i den periode, hvor deres sager behandles. Men det er jo klart, at alle de her stramninger er jo en tegn på den der håbløshed, vi var inde på det i begyndelsen med, at der ikke er nogen fælles linje overhovedet imellem EU-landene. Alle kæmper for at undgå flest mulige asylansøgninger, og der er en meget stor strøm om det. Asylansøger er også meget forskellige. Der er en strøm af enige mænd i stor stil. De rejser også op igennem Rusland og hele vejen omkring Murmansk og ind til Norge. Og det er også dem, der kopter sig til lastbilerne ind til, til England. Og det er en kategori. Og det er jo det, man... og så er den anden kategori, det er familier med spædbørn. Og de kan jo ikke tage de her telter, de kan ikke tage de her meget voldsomt anstrengende ture, selvom nogle af dem er tvunget til det over det Ægæiske Hav og andre ting. Så det er... dels tror jeg, at jeg søger på at skal man sige, håndtere de der mange, skal man sige, enige mænd, at der kommer unge mænd, som har jo selvfølgelig nogle andre muligheder for at flygte end andre, og så få dem til andre lande. Men det udspringer selvfølgelig i en kamp for at undgå flest muligt, og så håber man på gennem oplysningsvirksomhed og andet. Det er jo andre lande jo også i øjeblikket oplyser om, at det er slemt i vores land, og det er underforstået, det er værre herhjemme, end det er i andre lande. Og så det er en kamp for at undgå flest mulige asylansøgninger. Mm-hmm. Det er klart, at der er nogle retslige ting og alle mulige andre ting forbundet med de her ting, men det er jo et udtryk for en kamp ganske enkelt for at undgå en yderligere tilstrømning. Og i det her tilfælde er det jo de her enige mænd og uledsagede unge mænd, ikke, som man har kigget på, og som selvfølgelig er et særskilt problem, ikke, fordi de rejser ud ligesom på andre vilkår end familier, ikke, med børn og spædbørn. Så asylansøger er mange forskellige ting.
Ja. Charlotte, Søren har jo ret, når han siger det her med, at der er også en vis signalværdi i det. Det har Venstres ordfører på området, Marcus Knuth, også været ude at sige. Det her, det handler et om det her med øget kapacitet, men det handler også, hvis ikke mere, om at få sendt et signal om, I skal ikke komme her.
Ja, altså, det er da helt tydeligt. Altså, hvis man gør sig lidt umage at læse de der notater, der ligger bag det her, så er det jo rent lavpraktisk sådan, at man jo ikke aner, hvor man skal gøre af alle de her mennesker, fordi der pludselig, altså godt nok er der mange flere i Sverige og Tyskland, men det ændrer ikke på, at vi også har det problem, at vi rent praktisk skal finde på en måde at indkvartere dem på, ikke? Altså, og når man kigger sådan en bare en måned tilbage, jamen, så havde de jo selv slået sådan nogle primitive teltlejre op i en park midt i Bruxelles. Mm-hmm. Altså, sådan noget foregår bare ikke i Danmark. Altså, sådan er vores selvforståelse, ikke? At folk selv kan få lov til at hænge sådan et stykke plastik op og så sove under det inde i fældeparken. Altså, det gør vi ikke her. Der er vi helt anderledes anstændige. Og så kan man sige, at det, de gør her, man kan jo også kigge på, at der er sådan noget med, at man laver nogle ændringer for nogle støjregler og sådan nogle ting. Altså, man prøver simpelthen at gøre, hvad man kan for at finde noget tag over hovedet til de her mennesker, så de ikke skal rende rundt på gader og stræder. Og det bruger man så til at sende et signal. Og derfor er det der med teltet, der er kommet ind som sådan en Inger Støjbergsk, se hvor tof jeg er. Og i virkeligheden, det er fuldstændig rigtigt, som Søren siger, telte er utrolig mange ting, og nogle telte er betydeligt bedre at bo i end visse andre lejligheder, ikke? Så derfor skal man passe på med at tro, at altså, man skal ikke se sådan et lille grønt telt med hul i siden.
Nej, slet
for,
ikke. Det er store opvarmede telte, men...
Så derfor er der er noget praktik i det her, og så har man brugt den praktik til at sende nogle signaler. Og i virkeligheden er det her jo et rigtig godt udtryk for det der, jeg også var lidt inde på i sidste time, ikke? At fordi at politik jo er det muliges kunst, og det altid er sådan en underlig blandet middelvej af ting, så er der ikke nogen, der på noget som helst tidspunkt får mulighed for at træffe nogle egentlige store konsekvente beslutninger, og derfor er man nødt til at lave de her lappeløsninger, ja, af forskellige art, hvor noget af det her er nødvendigt praktisk hensigtsmæssigt, og andet er det jo rent symbol.
Men det rent symbolske i det...
Ja.
Det er jo fuldstændig rigtigt, det er jo ikke, de ligger ikke og klapper i et iglotel.
Nej.
Men selve signalet, at man siger, vi vil ikke have jer ind under et fast tag, I skal ligge ude i nogle telte.
Mm.
Det er vel et ret voldsomt signal at sende. Altså jeg kan da citere Røde Kors, som Anders Ladekarl, chefen der, generalsekretæren der, som siger, at han var meget chokeret over den her melding, for Danmark er ikke et uland.
Ja.
Og han siger, altså der er tag nok. Vi har fast tag. Det her, det handler om, at man ikke vil have dem ind under fast tag. Bjørn, det signal, altså, hvordan tolker du det?
Jeg hæftede mig ved, at der var ledig kapacitet, og at der er ledig kapacitet rundt om i landet. Det kan der ikke være tvivl om. Men måske har det været i, jeg havde nær sagt, de forkerte kommuner og de forkerte dele af landet, at der var den ledig kapacitet under fast tag. Jeg tør ikke sige, hvordan det var i Thy. Men det er jo meget bekvemt at få den placeret sådan et stykke ude af nabolag. For der er mange naboer, der bliver kede af det, når der bliver en asyllejr lige ved siden af. Hvor meget effekt det har ud af telt, det tvivler jeg på. Jeg kan vide, hvor meget man i Syrien får at vide om, at nu er der rejst en teltlejr i Thy. Det kan godt være, at det bliver tweetet, men vel næppe på syrisk, af en eller anden minister. Eller på noget
så Facebook. Godt kender jeg ikke Christian Jensen.
Det kunne også være, at det var integrationsministeren, der gjorde det. Men nej, jeg tror ikke, det har den store effekt. Og jeg vil sige, det er jo, et eller andet sted er det jo godt nok, at der ikke er småbørnsfamilier, der bliver bragt i den situation. Og at det er unge...
Men hvis telten er så god, så burde der vel ikke være noget problem i det?
Nej, men der er alligevel noget med det der med at kunne lege og sove trygt og lave mad og så videre. Det tror jeg, der er noget i, at en familie skal have mulighed for at udfolde familielivet på en anden måde. Men jeg vil sige, der er der andre dele i den der strammerpakke, som tjener langt, langt større opmærksomhed. Og jeg vil gerne vide, om dem, der har sat den her debat i gang, om de er i gang med en stor tryllekunst, hvor vi skal se på alt, der laves med den ene hånd, og så kan der laves utyske streger med den anden.
Hvad tænker du på, Bjørn?
Jamen, der er noget med, at muligheden for at få familiesammenføring, det er blevet udsat i tid.
Mm. Ja.
Og det er jo noget af det, der gør ondt. Det er noget af det, der gør ondt. Man kan sige, at der kan være noget ræson i det.
Nu kan jeg ikke helt huske det, men jeg mener, at den er blevet forlænget fra 3 til 5 år.
Nej, fra 1 til 3. Ikke?
1 til 3, var det sådan?
Ja,
for
3 år.
Ja. Okay. For dem, der er på den generelle beskyttelse. Ja. Ikke for dem, der er individuelt forfulgt.
Okay.
Og det er jo ganske lang tid at skulle vente, hvis man nu har rejst fra et barn, der var 1 år, og moren er blevet der. Og så går der 3 år, så er barnet blevet 4, ikke? Og hvordan skal de klare sig så længe? Meningen er jo selvfølgelig, at man tror og håber, at det her det er midlertidigt, og at de hurtigt kan komme tilbage igen. Men vi ved med repatriering, at det er noget af det sværeste, der findes.
Ja.
Så det synes jeg, det er noget af det, der burde kritiseres. Nu kan jeg ikke dem alle sammen på fingrene på stående fod.
Så vil jeg løbe et forbi dig, fordi... så er vi langt tilbage med en tidligere kollega i Folketinget, Birthe Rønn Hornbech. Der var også en del af det her, som hun kom lidt op over, og det er retten til at blive stillet for en dommer. I forhold til, hvis man bliver tilbageholdt, som vi blandt andet så med de mennesker, som kom ned ved Rødby, lige præcis. Ja. Der skal man jo, Bjørn, det er sikker på, den kan du bedre end jeg, men det er inden for 72 timer.
3x24 timer,
ja,
ligesom man, soldater.
Præcis, godt så. Skal man enten løslades eller stilles for en dommer, som tager stilling til sagen. Nu vil man med den her nye asylpakke så ændre reglerne. Således at udlændingeminister Inger Støjberg, hvis hun finder det nødvendigt, kan suspendere det her krav om de 72 timer. Det skal så fremover kun ske, hvis personen selv beder om det.
Ja, og får de det at vide.
Jamen, det er jo så det der, altså, får de det at vide, og hvor stiller man sig så hen, og hvornår synes man skal suspendere det her? Birthe Rønn Hornbech skriver, at det er Folketingets forbandede pligt at få specificeret det her forslag.
Det er jo ret i. Det er midter om Guantanamo. Det her. Fordi der sad folk
ude. Ja, der sad de der i hvert fald længere end 72 timer.
Ja, det gjorde de. Og jeg var uden krav på at blive stillet for en dommer.
Ja.
Og det havde amerikanerne så for at undgå den amerikanske, uafhængighedserklæring, som giver disse personlige rettigheder. Ikke? Hvis det havde været på amerikansk territorium, kunne de ikke have gjort det. Så derfor blev de nødt til at lægge Guantanamo uden for amerikansk territorium.
Den ligger på Cuba,
ja. Hvis man... Så hvis Danmark vil udenom det, vi har stået i grundloven, så kan vi jo lægge det her, ikke på Færøerne, ikke på Grønland, med et eller andet sted uden for dansk territorium, hvor dansk grundlov ikke gælder.
Men man, så langt er vi dog ikke kommet endnu, skal vi lige sige.
Det er selvfølgelig sagt sarkastisk. Men jeg er enig i, dette er også en af de virkelig
men, slemme. Men Bjørn, er det du mener, når... Ja, undskyld, Charlotte.
Nå, men det var bare for at sige, at altså, hvis vi skal måske lige lidt tilbage til Schengen, ikke? Fordi altså, jeg har hørt til en af dem, der rigtig gerne vil bevare Schengen, og den er ved at bryde ned nu. Og i virkeligheden, hvis vi skal leve op til Dublin-forordningen, altså lade folk registrere der, hvor de kommer til først, så er det jo praktisk umuligt, når der kommer så store mængder. Altså, og det er klart, at det kræver jo at blive udspecificeret, det her. Men altså, der var politiet jo nødt til at lade folk køre videre efter de 72 timer. Det vil sige, at vi kan ikke overholde Dublin-forordningen, fordi vi skal overholde det her. Og der er vi jo fanget i et dilemma. Mm-hmm. Så derfor bliver vi jo nødt til på en eller anden måde forholde os til det her og sige, men hvad gør vi så? Hvordan rent praktisk håndterer vi så næste gang, det kommer væltende? Fordi en ting er, hvis der kommer 2-3 stykker, så kan vi jo godt overholde det her. Så jeg synes, at det er en af de ting, hvor jeg er fuldstændig enig i det juridisk problematiske i det her. Men vi har altså også noget andet, vi er nødt til at forholde os til. Hvordan gør vi rent praktisk? Altså, og hvor man måske kunne ligge ind og sige, jamen, det skal så komme i løbet af noget tid, eller man skal kunne forklare og forsvare, at der så løbende også er nogen, der så bliver lukket ud, om jeg så må sige herfra, så man ikke bare laver Guantanamo. Ikke?
Men Charlotte, er vi så ikke, desværre havde jeg sagt, tilbage ved, at problemet ligger også i, enkelte nationerne rundt omkring i EU, ligesom selv skal rode med det derhjemme alene,
jamen, det gør det
fordi man ikke vil have hele den her fordelingsnøgle med til en afstemning, og så bliver det her kaos. Altså, hvis ikke vi vil være med i en fordelingsnøgle, så skal vi selv sidde med det, og så bliver det en eller anden underlig ond cirkel.
Jo, fordi, men problemet er jo også, at det alternativet, som vi lovligt kunne have... Altså, hvis vi ligesom bare siger, nu bryder Schengen sammen, nu lukker vi grænsen, så genindfører vi vores grænsekontrol. Det er jo bare spørgsmålet om at bryde ud af Schengen-samarbejdet. Det er jo så vælge at gøre. Så kan du sådan set slippe for det juridiske problem ved at sige, at vi lukker dem bare ikke ind, før vi har tid til at behandle deres sag. Så sidder de uden tag over hovedet på den anden side af grænsen, frem for at sidde i en sportshal på vores side af grænsen. Og det må så spørge sig selv, om det er bedre. Men det er klart, at man har jo ikke lavet en lovgivning, der principielt betyder, at de her mennesker så kan sidde i 1,5-2 år i en sportshal og ikke må gå ud derfra. Og det bliver man selvfølgelig nødt til at forvente af regeringen, at det ikke er en lovgivning, der uanset alle de gode intentioner, ender med at blive sådan, så hvis man er ligeglad med gode intentioner, så må man faktisk bruge den her lov til at beholde de her mennesker i en sportshal i 2 år.
Mm-hmm. Det her lovforslag har som baggrund, at det er kommet frem ved Danmarks Radios gravearbejde. Det var i Sønderjylland, deres regionalradio, de ringede til mig en dag med nyheden, og det kommenterede jeg så, at politiet havde ikke forklaret, at de havde frihedsberøvet nogen. Det var en familie eller to familier med småbørn, der var blevet bragt fra en skole et eller andet sted tæt på grænsen til Kolding Arrest, hvor man havde indlogeret dem. Og det havde de altså fået gravet frem, at det havde dansk politi for tid. Og da de så fandt frem til den historie, og den blev kommenteret af blandt andet mig, så er jeg sikker på, at det har ført til det her lovforslag. Eller den del af lovforslaget. Og det er jo rigtigt, at her ser vi ulempen ved, at vi er gået delt ind i vores EU-samarbejde og EU-solidariteten. For det vi kunne have gjort, det dansk politik kunne have gjort, det var afvist dem ved grænsen. De havde selvfølgelig ikke, de var ikke bare blevet siddende ved den danske grænse. Det var de tyske myndigheders ansvar så. Og hvorfor havde de tyske myndigheder ansvar? Ja, det var fordi, de lod dem komme ind i Tyskland til München, som de alle sammen ville, fordi det navn kunne de huske, og derfra kunne de fordele sig og komme videre til Sverige. Ikke? Hvad skulle tyskerne have gjort? De skulle have stoppet dem ved grænsen og sagt til dem, I kan ikke komme længere. Og så skubber vi hele vejen tilbage til Lesbos og Italien, og hvor det nu var, de rejste ind. Ikke? Og hvorfor var det så slemt dernede? Ja, det var det, fordi vi ikke havde denne solidariske fordeling af kvoterne, eller flygtede inden for EU. Og hvorfor var EU i spot? Det var vi, fordi vi ikke havde samarbejde inden for FN og sørget for, at vi fik løst de her ting. Men det hænger sammen.
Præcis, men hvorfor er det så? Fordi der er jo ikke nogen danske politikere, heller ikke regeringen, heller ikke Inger Støjberg, som står og siger, det her det kan vi klare nationalt. Alle siger jo, vi skal op på et meget højere plan. Men så, jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor man så ikke har taget asyldelen med i EU-afstemningen.
Så fik de jo sagt, nej. Det er det sgu da klart, mand.
Jamen, tror du det? Fordi der er jo masser af mennesker... Altså, hvis man læser undersøgelser i avisen, så er der jo faktisk folk, som siger, der er jo et flertal for fordelingsnøglen i EU.
Prøv at spørge hende, der ringede ind til os.
Jamen, jamen, jeg siger ikke, at der er 100%. Nej. Jeg fornemmede godt, at Marianne nok ikke...
Jeg tror heller ikke, der er flertal.
Altså, som jeg har læst, er der i undersøgelser flertal for fordelingsnøglen.
Jeg tror, at det er grunden til, at man ikke har taget det med i folkeafstemningen, fordi så var man bange for, at det blev et nej. Men logisk hører det hjemme, ja. Mm.
Problemet er så selvfølgelig, hvis man laver nogle fælles regler, hvorfor nogen skal så gælde. Og landene har jo forskellige holdninger til det her, ikke? Og det andet...
Søren, det er jo derfor, man laver nogle fælles regler, så siger man, at de fælles regler, vi laver, de skal så gælde. Ja vel, landene har forskellige holdninger, men det er jo så det, vi skal finde frem til. Fælles regler, bank, de gælder.
Jeg tror nok, man i overskriftsformen er enige, at de grænsen ved Grækenland, og man skal samarbejde med Tyrkiet, at man skal have nogle lejre, det man kalder hotspots, med ordentlige forhold, og så... Jeg tror også, Bjørn var lidt inde på det, og så laver man nogle kvoteordninger. Så ser man ligesom med FN-kvoter, efter et vist antal år, hvis krigen ikke ophører i det område, det kommer fra, og hvis de har hvis det er for fuldt, kommer fra krigszoner, og så laver man en fordelingsordning. I årsreformen tror jeg ikke nok, men det er i hvert fald i den tyske debat har man været inde på den type ordninger, men man har bare ikke i Grækenland, i Syditalien og i Tyrkiet betingelserne for at lave grænsekontrol og for at opretholde de lejre. Så har EU jo været snøvlet, rent sagt, med hensyn til at bevilge allerede de penge, de har bevilget, og ikke engang nået frem til de her lejre nu, sådan som man kan argumentere med, at vi er først i lejren, og så ser vi på situationen senere. Det er den ideelle ordning, men den er svær, den er hundesvær at gennemføre.
Det er selvfølgelig den ideelle ordning. Der er bare, jeg ser umiddelbart tre problemer ved den. Ikke? Den ene, det er, når man laver sådan nogle fælles EU-regler, så er det jo desværre tit erfaringen, at de EU-regler, man laver, som er helt fælles og gælder lige for os alle sammen, de har det bare med at gælde lidt mere i nordpå, end de gør sydpå. Det vil sige, typisk når vi laver fælles regler, så bliver det lidt vores problem heroppe, fordi det tager man ikke så tungt, når man kommer længere ned sydpå. Der har man mere afslappet holdning til mange ting herunder lov og regler. Det andet, det er, hvem er det, der så skal lægge jord til? Fordi det er jo det evindelige problem hele tiden, det er, hvem skal lægge jord til de her lejre. Og det tredje problem, som jeg forudser, og som jo også vil være problemet, hvis vi lavede fælles EU-standarder for, hvordan man håndterer og hjælper og understøtter flygtninge, det er, at meget hurtigt så kommer vi til at stå i en situation, hvor de lejre, som vi så er medfinansierende på et eller andet sted på Lesbos, eller hvor vi nu end fik lov at lave de her lejre, hvis vi nogensinde fik det, de vil aldrig nogensinde komme til at leve op til nogle standarder, som danske politikere vil føle, de kunne være bekendt. Og så bliver det desværre nemmere at have folk siddende i en jordansk lejr, som Danmark ikke har ansvar for, hvor de dør sult, end at sidde i en lejr i Sydeuropa, hvor de sanitære forhold ikke er optimale, og hvor man kan vise billeder af, at det er ulækkert. Og det kan vi bare, altså, det er bare ikke sådan, vi gør. Altså, vi er tilbage til det her med, at vi lader altså heller ikke folk spænde et stykke plastik op ind i fældeparken, og så sove under det, indtil vi kan finde en sportshal eller noget andet, de kan sove i. Der er bare meget, meget stor forskel på tilgangen til det, og derfor bliver det desværre det andet. Og derfor bliver det jo også sådan, at de her flygtninge meget hellere vil stadigvæk herop, fordi de ved godt, at vi har bare en langt højere laveste fællesnævner, end man har nede sydpå. Mm.
Bjørn?
Den EU-asylpolitik, som vi her taler om, den er overstatslig karakter. Det vil sige, at det kan blive stemt imod, det kan blive stemt igen imod også flere landes nej-stemme. Mm-hmm. Og det så vi også. De kvoter, der blev pålagt, som Danmark så tilsluttede sig frivilligt, fordi vi stod udenfor, de var påtvungne.
Og, ja, som Søren også var inde på, at Polen er...
Det blev dikteret. Ja, Polen, ja. Værsgo, så meget skal I have. Hvis man ikke opfylder kvoten, kan man straffes på EU-budgettet finansielt. Der er sanktioner. Der er sanktionsmuligheder. Mm. Og så bliver man pålagt en bøde, og den kan være ganske stor på mange, mange, mange millioner, måske 100 millioner, måske milliarder af IQ, hvis man ikke efterkommer det. Så jeg siger ikke, det er let bare at melde sig ind i den fælles EU-asylpolitik. Den er enormt svær, og det er virkelig afgivelse af suverænitet, så det basker. Mm-hmm. Virkelig. Og det er jo et kerneområde. Der er mange, der vil sige, jamen det her, det er et af kerneområderne i suverænitetsudøvelse. Altså en selvstændig stat, en stat, som Danmark, vi bestemmer selv over vores territorium. Kunne gøre vi? Nej, det gør vi ikke. Og der er vi inde ved et stort, stort dilemma. Og et af dilemmaerne er så også, som vi er inde på, at forskellene er kolossalt store. Ikke bare de økonomiske, men også de kulturelle. Også de kulturelle. Og det gælder faktisk på mange, mange felter i EU, når det kommer til det retlige samarbejde. Kønsmoral for eksempel. Mm-hmm. Homoægteskab. Alt det her. Og der prøver vi i gang med på at sætte kernen for et æsel. Altså prøve at se, om ikke vognen kan trække hesten i stedet for. Det bliver meget, meget, meget svært.
Det bliver meget svært, og det er alle vel enige om. Men så meget desto mere må man vel sige, at det er her, der skal slås et slag, ikke, Charlotte?
Altså. Jamen altså, det er jo helt tydeligt lige nu, at enten så bliver vi nødt til at gå tilbage og trække os ud af Schengen og være hver vores stat og hver vores grænse, eller også bliver vi nødt til at finde en fælles løsning. Mm. Altså, der er jo kun de to muligheder, ja. Fordi mellemløsningen, det er jo netop det her, ikke? Og i virkeligheden kan man sige, den der med de tre år, som Bjørn lige var hurtigt inde på, at nu skal det være lidt sværere for familiesammenføring, er jo i virkeligheden et absurd paradoksalt eksempel på, at det jo lige nu er fuldstændig tilfældigt, hvem der kommer hertil. Og det er så tilfældigvis deres familie, der kan komme med. I stedet for en anden familie, som måske hverken har pengene, eller viljen, eller evnen til at kunne krydse Middelhavet. men måske havde mere brug for hjælp, som ikke kommer herop. Så det er jo rent tilfældigt lige nu. Og der er jo millioner og millioner af mennesker, der har brug for hjælp, men det er fuldstændig tilfældigt, hvem vi kommer til at hjælpe.
Det bliver det sidste ord for denne omgang i det gode gamle Folketing. Tak til Bjørn Ølmqvist, tak til Charlotte Dyremose og tak til Søren Rishøj. Nu overlader vi stafetten til den korte radioavis, men vi er her i det gode gamle Folketing selvfølgelig tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder. Klokken er 12.